Wel, dwi am droi at llythyr at y Galosiaid, ac yn ôl y darlleniad, fel oedd Gwenna wedi darllen yn gynharach. At y darn sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist, a be mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist. Mae disgrifiad hynod yn does gan Paul am yr arglwydd Iesu Grist, yn cyrraedd rhyw binicl yn adnod 20. Mewn adnod arall, achos mae'n deud bod holl gyflawnder Duw yn bodoli yn yr arglwydd Iesu Grist. A be mae Duw wedi wneud? Yn adnod 19, dyn ni'n gweld, adnod 20, dyn ni'n gweld, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, wedi cymodi pob peth y gef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar, a'r pethau sydd yn y nefoedd. Ar ôl gwneud heddwch, a mae heddwch yna yn dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn adnod arall dwi'n mynd i troi ato fo. Gwelwch chi ar y sgrin, ar wylod y sgrin, Colosiaid 3, penod 3, adnod 15. Byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsoch eich galw, yn un corff, a byddwch yn ddiolchgar. Mae gennym ni ddau air yn does am peace, fel oedd Aran yn sôn yn gynharach, sef tangnefedd a heddwch. A dyn ni'n gweld hynny'n digwydd yn y ddwy adnod yma. Dyn ni'n sôn am heddwch. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i ni, a dyn ni'n cael yn adnod 15 o penod 3, tangnefedd Crist. Ydy gwahaniaeth rhwng y ddau? Wel, ar un olwg, mae gennym ni cyfoeth yr iaith Gymraeg yn does sy'n gallu rhoi rhywbeth rhyw ystyr arbennig yn enghraifft tangnefedd. Dwi eisiau chi ddychmygu dau arweinydd gwlad yn dod at ei gilydd, un yn eistedd un pen y bwrdd, a llall yn eistedd pen arall y bwrdd. A mae yna rhyw ddogfen yn cael ei pasio o un ac yn sleidio lawr i pen arall i'r ddau i arwyddo. Dogfen o heddwch, rhyw peace treaty, lle mae un yn deud, dwi'n addo bod y rhyfel yma'n dod i ben, a mae'n cael ei basio o un i'r llall, a mae'r ddau yn arwyddo. A mae heddwch yn cael ei gyhoeddi rhwng y ddwy wlad. Ac efallai bod nhw'n ysgwy llaw, jyst er mwyn cael photoshoot, ynde. Ond dychmygwch wan cyfarfod arall, lle mae'r ddau arweinydd yn dod at ei gilydd. Ac mae un arweinydd yn mynd ar ei luniau ac yn gofyn, please wneud i faddau i fi am yr hyn sydd wedi digwydd dros yr cyfnod diwetha. A wneud i faddau i fi. Dwi ar yng luniau. Dwi'n addo talu y cyfan yn ôl am y difrod sydd wedi digwydd. A mi geid i bod yn rhan o'n llywodraeth i yn y wlad yma. Mae heddwch yn dod yn does. Fel oedd un cyfarfodiad yn heddychlon, fysa cyfarfod yr ail gyfarfod yn gyfarfod tangnefeddus yn fysa. A ni yw bod na gytundeb wedi dod. Ond mae'r ail gyfarfod yn golygu costio. Mae wedi costio i rhywun i ddod i'r penderfyniad yma. A dyna beth sydd wedi digwydd, chi yn hanes Cristnogaeth ynde. A dyna ni'n cael y geiriau yma yn yr Hebraeg ac yn y Groeg hefyd. Shalom yn y Gymraeg, lle mae ystyr dwfn o perthynas yn cael ei hadfer. A mae yna heddwch yn dod, ond mae yna heddwch mewnol yn dod hefyd. Yn enwedig wrth i ni feddwl am ystyr gair shalom. Yr un fath o bethau yn y gair Groeg, a dyna lle dyn ni'n cael yr enw Irin ohono fo. Dau berson yn dod at ei gilydd yn cysylltu, oedden nhw ar wahân, a maen nhw rŵan yn dod i gyfleidio. Cafodd y llythyr yma, fel y lot o llythyr eraill, Paul, i gyhoeddi mewn, a'i sgwennu mewn adeg arbennig. adeg arbennig pan oedd cafodd ar arglwydd Iesu Grist ei eni. Mi oedd na rhywbeth o'r enw Pax Romana yn digwydd, a mae'r llun nesaf yn dangos tiriogaeth neu rheolaeth Rhufain. Mae Rhufain yng nghanol yr Eidal fyna, a mae Rhufeiniaid wedi concro y gwledydd i gyd, ac felly rheina sydd yn y lliw golau fyna. A mi oedd na rhyw drefn wedi cael ei osod, mi oedd y Rhufeiniaid wedi concro, ie, mae'n amlwg, ond oedden nhw'n cadw trefn. Oedden nhw'n gosod pobl lleol a pobl o'r Rhufain yn reoli, oedden nhw'n codi trethu, oedden nhw'n cadw yr heddwch. Milwyr yn cadw trefn. Pax Romana, yr yw Roman Peace. Ac oherwydd hynny, oedd na sefydlogrwydd i gael. Ond wrth gwrs, mi oedd na lot o problem a tensiwn o dan y wyneb yn doedd. Ond oedd hi'n gyfnod o heddwch felly. A pan dyn ni'n sôn am Colosiaid penod 3, nes o'n i'n nôl i'r, neu ymlaen i'r un nesaf, dyn ni'n gweld sôn am heddwch a tengnefedd. Beth yw'r heddwch a'r tengnefedd sy'n cael ei gyfeirio ato fo? Nid, yn sicr nid y Pax Romana, y Roman Peace. Na chwaith tangnefedd llwyr sydd yn cael ei ddisgrifio yn y gan Cilfan y Coed. Nifer ohono ni wedi clywed hwnna, Cilfan y Coed, lle mae tangnefedd llwyr. Dyna ni'n mynd sôn am y fath yna o heddwch. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn paratoi ddisgyblion ac yn siarad efo nhw yn Ioan 14. Oedd e yn mynd i gael ei groesolio, oedd e'n mynd i adael nhw. A mae hi'n deud hyn, yr wyf i yn gadael i chi dangnefedd. Er bod e'n mynd oddi wrthyn nhw, mae e'n gadael iddyn nhw dangnefedd. Yr wyf yn rhoi i chi fy'n hangnefedd i. Nid fel mae'r byd yn rhoi, yr wyf yn rhoi i chi. Peidiwch a gadael i ddim cynnyrfu'ch calon. Na, mae e'n bosib i ni gael heddwch o'r byd, yn dydy. Yn yw mae sefyllfaoedd gwahanol yn gallu dod â heddwch i ni, yn meddwl am y stori plant. Mod, os ni'n cysgu'n braf, dyn ni'n mwynhau hynny a dyn ni'n cael cyfnod o heddwch wrth gysgu drwy'r nos. Mae'n mynd am dro yn y mynyddoedd a gweld harddwch a gredigaeth. Neu bod chi'n mynd ar... Na, neim sôn am lôn beigs. Ond os ydych chi'n mynd i bysgota ar lan afon, eithon ni ar hyd daith bach lawr cors ddyga ddoe. A mi oedd na ddyn y bysgota, mi oedd y llunin yn y dŵr, a beth oedd ei wneud? Cysgu. Heddwch. Oedd e'n cael heddwch. A mae yna heddwch yn dod yn dweud i ni yn y byd sydd ohoni. Mae yna heddwch pan mae rhywun yn mynd i'r sal yn gwybod bod yr NHS yna fel rhywun sy'n gallu i'n helpu ni pan dyn ni'n dod a angen yr help yna. Mae gennym ni arian yn y banc efallai, neu efallai bod y pension fund yn iawn yn rhoi diogelwch i ni pan mae biliau yn cyrraedd. Rhyw fath o heddwch meddwl, tewelwch meddwl yn gallu dod o hynny. Ond beth sy'n digwydd pan mae pethau fel yn cael eu tynnu o ddiwrth hynny? Beth sydd ar ôl wedyn? A oes na heddwch ar ôl wedyn? Achos mae mwy nag unwaith yn Ioan 14, mae Iesu'n dweud, pidwch y gadael i ddim cynnyrfu'ch calon. Yr heddwch mewnol yma. Beth bynnag yw'n sefyllfaoedd ni, pidwch y gadael i ddim cynnyrfu'ch calon. Tydy'r arglwydd ddim yn addo ni iechyd corfforol yn nad yw. Na digodd digonedd o arian yn y banc ac yn y blaen. Dydyn ni ddim yn cael ein addo'n straight run. Mae yna fynyddoedd, mae yna ddyffrynoedd i fynd trwy nhw, rhai ohonyn nhw yn dywyll. Ond mae Iesu yn addo diogelwch calon. Peidiwch y gadael ddim cynnyrfu'ch calon, rwy'n rhoi i chi fy hangnefedd. A mae hynny yn gysur i ni. Y pwynt cyntaf dwi eisiau sôn amdano fo ydy tangnefedd rhwng Duw a ninnau. Mae rhaid i ni ddeall bod tangnefedd yn dechrau efo Duw. Mae e'n tarfu o Dduw. Nifer o weithiau yn y Testament Newydd, dyn ni'n cael disgrifiad o Dduw. Duw'r heddwch. Dyna y math o Dduw ydy o. Ac mae'r adnod yna, dyn ni wedi darllen bod yr heddwch yma wedi dod trwy Iesu. Mae'r adnod yna, Colosiad 1, adnod 20. Duw trwy Iesu wedi gwneud heddwch trwy ei waed. Mae'r weithred yna wedi cael ei wneud y tu allan i ni, yn tydi. Tydi ddim yn y lle cyntaf yn rhywbeth sy'n digwydd o mewn ni, mae'n digwydd tu allan i ni. Mae Duw wedi cyflawni gwaith. Mae'n weithred goriwch naturiol. Mae'n weithred diwiol, lle mae Duw yn gwneud heddwch rhwng o chi a fi. Nôl i'r adnod yna unwaith eto. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i holl gyflawnder preswylio yn yr arglwydd Iesu Grist a thrwy yr arglwydd Iesu Grist ar ôl iddo gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes. Mae'r heddwch yma wedi costio ac yn costio'n ddrud, yn ddrud iawn. A pam y rhaid mynd i'r extrem yma felly, bod rhaid i rhywun i farw? Pam oedd angen wneud hynny? Wel, mae'n rhyfel yn digwydd rhwng drwg a da yn does. Duw yn dda a drygioni yn y byd. Mae Duw yn berffaith, mae Duw yn dda, mae Duw wedi gwneud popeth yn dda. A does na ddim cysgod o droedigaeth, na ddim pechod, na ddim byd yn ei ymwylo. Ond dyna ni yn wahanol. Dwi eisiau chi feddwl am sefyllfa. Dwi'n gofyn fy ddeiant gan Anie bore yma a teulu Sarah. A rheswm pam dwi'n defnyddio y teulu yma, achos dwi'n gwybod bysau hwn ddim beth yn digwydd yn eich teulu chi. Iawn. Ond dwi eisiau chi ddychmygu bore yma. Mae Anie rwan yn rhyw 14-15 oed, so mae rhai blynydde wedi mynd heibio. A mae'r teulu wedi cael gwahoddiad i fynd i briodas. Ac felly mae'r diwrnod a'r briodas yn dod, ac mae Anie yn dweud, dwi ddim yn mynd i wisgo dillad â chi, wedi prynu i mi mam. Dwi'n mynd i wisgo yn illad fy hun. Dwi mor gyfforddus yn y t-shirt yma a'r shorts yma. Dwi'n cofio Catrin blynedd y maith. T-shirt oren a trwsus yn y shorts y glas. A mae'r trainers gen i, maen nhw'n ffitio yn berffaith. Bydd y sgidiau newydd, mae'n pinsio'n rhoi fi a rhoi blisters i mi erbyn diwedd y dydd. Dwi'n mynd i'r briodas yn fy nillad fy hun. Wel, allwch chi ddychmygu felly gyda ddim cytuno fan hyn. Anie yn ewyllysio un peth. A felly Sarah a Geirin yn ewyllysio rhywbeth arall. Be ydych chi'n meddwl sy'n gorfod digwydd? Wel, mae un yn gorfod rhoi mewn yn does. Os ydyn nhw am fynd i'r priodas gyda'i gilydd. Pwy ydych chi'n meddwl fydd yn ennill? Gewch chi feddwl. Mae un ewyllus yn mynd yn erbyn ewyllus arall. A dyna beth sy'n digwydd yn hanes dyn. Mae ewyllus Duw tuag ato ni yn dda. Ond dyna ni fel dynoliaeth, efo ewyllus ni yn hunain, a mae hwnna'n gwrthdaro mynd yn erbyn ewyllus Duw. Allwch chi ddeud, efo yr problem oedd yn codi yn y teulu yna, bod yr anghydfod yn cael ei sorsio allan, a mae hir un y Sarah yn deud wrthania, dyn ni maddau chi, jyst yn cofio fo, mae wedi mynd drosodd. Ac felly, maen nhw'n mynd ymlaen ar bywydau. Mae rhai bobl yn meddwl, wel, pam sydd Duw yn gallu wneud hynny, jyst anghofio am y drygioni dyn ni'n wneud? Pam na di yn jyst yn dweud, o, dyn ni'n wneud rhywbeth yn anghywir. Dyn ni'n wneud un digwyddiad. Dyn ni'n wneud un cangymeriad. i'r enghraifft o golli'r plot. Ond nid yna'n hanes ni nag e. Dro ar ôl tro, mae'n ywyllus ni yn mynd yn erbyn ywyllus Dyw. Does gan Dyw dim byd i droi nôl ato fo, achos mae Dyw yn dda. Dyna ni arfau. A sut mae Dyw felly wedi dod dros o broblem yma o anghytuno, y diffyg heddwch. Mae wedi rhoi'r adwyni sydd wedi farw dros ein bechodau ni. A dyna beth yw gogoniant yr efengil. Cofio'r emyn yna cof am y cyfiawn Iesu. Yr oen diniwed na wnaethau gam erioed. Grandewch y geiriau dwedodd. Pwy allai ond e fe. Dim ond yr adwys i Gris fes yn gallu deud hynny. Gadewch i rhain fynd ymaith. Cymerwch fi yn eu lle. Dyna be mae'r arwys i Gris wedi gwneud. Wedi cymryd ein pechod ni i gyd. Arno fo i hun. A mae'n heddwch na mwy na hynny. Mae yna dangnefedd rhwng Dyw a ni. A dyna lle mae tangnefedd yn dechrau. Mae'n gorfod dechrau fyna yn perthynas ni a Dyw ei hun. A dyna ni'n diolch chi i Dyw am ei waith. Beth yw'r cymwysiad i chi a fi bore yma? Ydy ni'n credu bod yr Arglwys i Grist wedi wneud hyn yn y bywydau ni. Mae wedi wneud e yn hanesoddol. Mae allan yna, mae wedi digwydd. Ydy hwnna wedi digwydd yn ein calonau ni. A dyna pam dyn ni eisiau symud ymlaen i'r ail bwynt. Mae Dyw, dyn ni wedi wneud heddwch gyda Dyw. Felly ni symud ymlaen chyde bach ar y sgrin. Dyn ni wedi cael heddwch a Dyw. Dyn ni ymlaen eto. Ac wedyn ymlaen eto, a dyn ni'n dod i heddwch â'n hunain. O brofi heddwch gyda Dyw, mae yna heddwch yn dod i fewn i'n bywydau ni. A mae'r adnod yna sydd yn dod o dan hwn wedyn. Gadewch i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. Llywodraethu. Be dyn ni'n golygu o llywodraethu? Brenin, prif weinidog, yn llywodraethu. Beth bynnag, maen nhw'n deud, sy'n digwydd. A mae'r ystyr yma yn gorfod bod yn rhan o'n profiad ni o'r Arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni dderbyn a chredu yn yr efengil sy'n dod â ni i berthynas a Dyw, a perthynas tangnefeddus efo Dyw, mae rhaid i'r tangnefedd yna lywodraethu, cymryd drosodd yn ein bywydau ni. Dwi wedi bod yn dechrau darllen y llyfr yma ges i'n ddiweddar am dylanwadau oedd ar Tim Keller ar hyd i fywyd a'i weinidogaeth. A mae'n sôn am un ddynes. Gafodd dylanwad ar Tim Keller. The woman who taught him to study the Bible ydy'r benod yma. A mae Tim Keller yn sôn nifer o weithiau am sgwrs i fyfyrwyr gan y ddynes yma o enw Barbara Boyd. Oedd hi'n gweithio fel yn yr IVF yn y wlad yma, ymhlith colegau ac yn y blaen. A mae Tim Keller yn adrodd yr hanes yma. Dwi'n i ddarllen yn Saesneg, achos mae'n haws wneud hynny. That was the day she looked at us, a mae hwn yn digwydd mewn sgwrs, and she said something like, if you want to invite me into your house, and you say, come in, Barbara, stay out, Boyd, I wouldn't know what to do, because I'm Barbara Boyd. In fact, I couldn't even say this half is Barbara and this half is Boyd. I can't say that. I'm all Barbara Boyd. You either get all of me or not me at all. And then she turned around and said, if you say, I would like the loving Jesus, I would like the helping Jesus, I would like the Jesus I can ask to help me through hard times, but I don't want the holy Jesus. I don't want the powerful Jesus. I don't want the Jesus who is great. Well, you get no Jesus at all, neither he. Think about this for a minute. If the distance between the earth and the sun was the thickness of a piece of paper, trwch hwnna. If the 96 million miles between the earth and the sun was the thickness of a piece of paper, do you realize the distance from the earth to the nearest star would be the stack of 70 feet of papers high? Just the diameter of our little galaxy would be a stack of papers 310 miles high. And our little galaxy is just a speck in the universe. The Bible says in Hebrews 1, Jesus Christ holds the universe together with the word of his power. And she said, Jesus holds the universe together with his pinky. And then she looked and smiled and said, do you ask somebody like that into your life to be your assistant? A dyna beth dyn ni'n meddwl pan mae gair yma yn deud wrthyn ni yn Colosiaid 3, bod Iesu Grist yn dod i lywodraethu. Mae Iesu Grist yn gorau cymryd drosodd yn ein hanes ni. A mae Tim Keller yn deud, neu'r hanes yma yn deud, after her talk, Boyd invited every student to spend an hour talking with God about any area of their life they had not given to Christ. Keller can still recall when he sat alone to pray. It was the most serious self-examination he had done with God to that point in his life. Mae hwnna wir amdano ni, yn tydi? Allwn ni ddod i'r pwynt lle dyn ni'n credu. Dwi'n credu yn Iesu Grist. Dwi'n credu bod Iesu Grist wedi marw dros bechod. Ie, hyd yn oed fy mhechod i. Ond mae rhaid i ni, fel mae'r adnod yma yn Colosiaid 3 yn deud, mae rhaid i Grist lywodraethu yn ein calonau ni. Dwi'n siarad efo pawb o bore yma. Pobl ifanc, rhai canol oed yn unne, yn mynd ymlaen yn ein oedran. Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn llywodraethu yn ein calon ni? Ydy y ffaith bod fi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn dylanwadu ar be dwi'n wneud, y penderfyniadau dwi'n gwneud? Pan dwi ar y ffôn, ar Facebook neu beth bynnag sydd ar rwydwaith ydych chi'n defnyddio, ydy'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli beth ni'n edrych ar? Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli ein penderfyniadau ynglyn â beth ni'n wneud efo'n harian, yn hamser? Llywodraethu, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i lywodraethu yn ein calonau ni. Dwi eisiau chi feddwl am yr adnodau sydd o'ch blaen chi ar y sgrin. Ar ddiwedd penod 16 Efengyl Ioan, mae Iesu oriau cyn iddo fo fynd i'r groes. Mae'r wolaeth yn ei wynebu fo. Mae'n deud hyn wrth y disgyblion. Edrychwch, mae'r amser yn dod. Yn wir, mae e wedi dod pan gewch chi'ch gwasgaru bob un i'w le ei hun am gadael i ar fy mhen fy hun. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwynebu marwolaeth. A dim ond y fo ond yn gallu mynd trwy'r marwolaeth yna. A mae yna ddau air. A ni'n meddwl falle se chi'n gallu cadw'r ddau air yma yn eich meddwl chi a gobeithio allwch chi ddefnyddio'r ddau air yma. A mae Iesu Grist yn deud, ac eto. Nid wyf ar fy men fy hun, oherwydd y mae'r tad gyda mi. Yr wyf wedi deud hyn wrthych er mwyn i chi yno fi cael tangnefedd. Yn y byd fe gewch y thrymder, ond codwch eich calon yr wyf wedi gorchfygu y byd. Ac eto, mae'r tad gyda fi. Roedd Juda, prawn ddoi, yn cael triniaeth. Fel mae aran newid cael triniaeth. Dim ond y bechgyn yna, ond gallu mynd i'r trwy'r driniaeth ynddo. Oedd aran a Juda, oedden nhw'n unig, oedden nhw'n gyfan gwbl a benni hunan yn mynd i fewn i gael y triniaeth yna. Nhw oedd yn teimlo'r poen, er bod Eirin y Sera a Howell y Jane siŵr o fod yn gafel arnyn nhw ac yn helpu nhw felly. Ond nhw sy'n mynd trwy'r poen, a dyna beth y gwyddoedd yr arglwydd Iesu Grist, oedd e'n mynd i'r groes ar ei ben ei hun. Neb arall gyda fe. Ac eto mae e'n deud, mae Duw yn had gyda fi. A dyna pam mae meddwl am heddwch, a mae yn weithred goriwch naturiol lle mae Duw wedi dod â ni i heddwch trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae yna rhywbeth arall goriwch naturiol yn digwydd i'r Cristion, yw bod tangnefedd Iesu Grist yn dod i'w galon, a mae Duw gyda fo. Mae Duw gyda ni ym mhobeth. Fel na all pobl eraill bod gyda ni yn ein profiadau anodd tywyll ni, ond mae Duw yn gallu bod ac yn bod gyda ni. Mae'n deud yn yr adnodau yma, yr wyf yn deud wrthych, er mwyn i chi yno fi cael tangnefedd, yn y byd fe gewch gorffrymder. Nawr, mae'n siŵr bod hwnna yn cyfeirio at y disgyblion, bod nhw'n mynd i cael anodd, amser anodd wrth dystiolaethu dros yr arglwydd Iesu Grist, ond mae e'n wir am y bobl i gyd, amdano ni i gyd. Yn y byd, gorffrymder dyn ni'n cael. Yr un peth sy'n gwynebu ni ydy marwolaeth. Mae Duw yn rhoi bendithion i ni, mae e'n rhoi'r heddwch yna dwi wedi sôn amdano fo sy'n dod o'r byd, a dyn ni'n mwynhau ac yn bendithio Duw am hynny. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist mor realistig yn dydi. Mae e'n deud, yn y byd, dych chi'n mynd i gael problemau. Dyn ni'n mynd i ddal strep A, dyn ni'n mynd i ddal Covid, dyn ni'n mynd i gael pob math o afiechydon. Afiechydon corfforol, meddyliol, a profiadau anodd. Ond mae geiriau'r arglwydd Iesu Grist yn gorfod atseinio, ac eto, nid wyf ar fy men fy hun, oherwydd y mae'r tad gyda ni. Pan o'n i'n yn yr ysgol, yn gyfyrddin, o'n i'n trio chwarae rygbi. Trio oedden ni'n neud. Yn llwyddo cael ambell i gêm yn yr un tîm a oedd Ray Gravel yn chwarae yno fo. Nid y tîm cynta ysgolion ysgol gramadeg bechgyn ond yr ail dîm, ond ta waith am hynny. Ac oherwydd yng nghorffolaeth i, gen i ysgwyddau eitha Llydan. Ond gan i coesau tenau. Ac o'n i'n edrych ar y boys rygmi nhw, tri trunks o goesau, a oedden nhw mor gryf. Ac oedden ni'n meddwl, tydw i ddim yn siwted i hyn. Pam nad ydw i fel nhw efo corfforaeth gwahanol? A mae'r term chicken legs yn dod i fewn i'r un meddwl ni, ynddy ni. A dych chi'n gwybod y dyddiau yma, gallwn ni gwyno hyd yn oed wrth Dduw, pam nad wyt ti wedi gwneud fi fel y person yna, neu fel y person yna. Mae yna gymaint o feddwl yn does am yr hyn dyn ni'n ymddangos tuag at pobl eraill. Mae rhaid i ni cael rhyw fath o gorfforaeth gwahanol neu rhyw edrychiad gwahanol ar ein gwynebau ni, a dyn ni'n cael ein derbyn. ond mae Duw wedi gwneud chi a fi fel yr ydych chi. Ac os ydy'r adlwyr Iesu Grist yn llywodraethu yn eich calon chi, mae'ch unhaniaeth chi yn yr adlwyr Iesu Grist. A dyna y peth pwysig, bod gennych chi berthynas gyda Duw trwy'r adlwyr Iesu Grist. Mae'r adlwyr Iesu Grist yn rheoli ac yn llywodraethu yn eich calon chi, a mae gennych chi heddwch tuag at Duw, a mae gennych chi heddwch tuag at eich hunan oherwydd bod yr adlwyr Iesu Grist yn eich bywyd chi. A mae hwnna'n rhywbeth i ni gofio amdano fo y dyddiau yma. Yn y byd sydd yn edrych gymaint ar y tu allan, sut ydych chi'n edrych, sut fath o berson ydych chi? Os ydym ni'n gadael yr adlwyr Iesu Grist lywodraethu yn ein calon ni, mi fyddwn ni'n a heddwch tuag at ein hunain. A mae trydydd pwynt, peth ola dwi'n am sôn am bore yma, ydy ac yn gyflym hefyd. Mae Colosiaid 3, adnod 15, os ydych ni'n symud ymlaen i'r adnod yna. Bydded i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich colonnau ni, i hyn y cawsoch eich galw yn un corff. Mae tangnefedd yr adlwyr Iesu Grist yn llywodraethu yn ein bywydau ni yn calonnau ni, ond hefyd mae'n sôn am eich calonnau chi. I hyn y cawsoch eich galw yn un corff. Dyn ni'n sôn mewn hyn bod ganddo ni heddwch a'n gilydd yng nghorff yr adlwyr Iesu Grist. Nawr mi oedd Colosia, fel nifer o ganolfennau eraill, oherwydd y rhwydwaith ffyrdd oedd gan yr Rhufeinwyr y pryd hynny, oedd yna lot o bobl yn dod, mynd a dod. Oedd yna marchnata yn digwydd, oedd yr economi ar ei fyny. Y pobl yn dod i'r llefydd gwahanol yma. A mae'n siŵr y bysau yr make-up neu'r cymysgau felly o bobl gwahanol oedd yn lle fel Colosia yn cadw adlywyrchu o math o bobl oedd yn yr eglwys hefyd. A mae Paul yn sôn am hynny gynharach yn y bennod yma. Lle mae'n dweud, wel, mae gennych chi pobl gwahanol yn yr eglwys. Ond ydych chi gyd yn un yn yr adlwyr Iesu Grist. Ydych chi gyd yn un yn yr adlwyr Iesu Grist. Mae yna y disgrifiad mae'n rhoi fan hyn. Nid oes gwahaniaeth rhwng Groegaid ac Iddewon, a enwediad y dienwediad, barbariad, sgithiad, caeth y rhydd, ond Crist yw pob peth a Crist sydd ym mhob peth. Pobol gwahanol, ond maen nhw'n cael eu tynnu at ei gilydd oherwydd yr heddwch sydd gen nhw rhwng Duw, yr heddwch sydd gen nhw efo'i hunain trwy lywodraeth yr adlwyr Iesu Grist yn eu calonnau nhw, a'r heddwch wedyn ymhlith ein gilydd. Felly gadewch i Grist lywodraethu yn eich calonnau ni, a newn ni adael Crist i lywodraethu ym mherthynas ni a'n pobl eraill yn yr eglwys yma. Dyn ni yn gweddio y bydd ein tystiolaeth ni fel pobl lle dyn ni mewn heddwch gyda'n gilydd oherwydd bod yna heddwch rhwng ni a'r adlwyr Iesu Grist yn dystiolaeth i'r byd sydd yn cwmpas ni. A jyst i orffen efo un peth arall. Mae Paul yn Effesiaid yn sôn am arfogaeth cyflawn Duw, a mae'n deud hyn. Safwch yntau a gwirionedd yn regus am eich canol a chyfiawnder yn arfwisg ar eich ddwyfron a pharodrwydd i gyhoeddi efengil tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Fel eglwys, dyn ni wedi bod a dyn ni wedi sôn am hyn mewn cyfarfodydd gwahanol. Dyn ni wedi bod trwy gyfnod digon anodd yn dod. Amgylchiadau gwahanol yn dod o draws ni. Ond mae'n rhan o wyllus Duw, dyn ni'n credu hynny. Dyn ni wedi bod yn chwilio ac yn gweddio am wyllus Duw ynglyn â materion gwahanol. galw gweinidog, ond mae Dyw wedi ateb y weddi honno. Dyna ni'n mynd trwy yr bleidlais yma am yr adeilad. A mae Dyw yn mynd i ateb ein gweddi ni ynglyn â hynny. A bydd ewyllus Dyw yn dod yn glir i ni. Ond dwi'n meddwl hefyd bod rhaid ni wynebu yn y dyddiau sydd ohonyn ni. Beth sy'n cael ei ddeud fan hyn, yw bod ni, oherwydd yr heddwch sy'n rhwngon ni a Dyw, yr heddwch dyn ni wedi gadael i lywodraethu yn ein colonnau ni, mae rhaid i ni fynd â neges efengil heddwch i eraill. Parodrwydd i gyhoeddi efengil tangnefedd yn esgidiau am eich traed. A dyn ni'n gweddio. Dwi'n gobeithio a byddwn ni'n gweddio am gyfleoedd y dyddiau yma i fynd â neges tangnefeddus heddychlon yr efengil allan i'r byd yna sydd gymaint angen heddwch y dyddiau yma. Gadael chi fo un adnod yn ogaeth Paul at yr Eglwys yn Philippi. Penod 4, adnod 6 a 7. Peidiwch a phryderu am ddim, ond ym mhob peth, gwneler eich disyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi a gymbil, ynghyd a diolchgarwch. Mae diolchgarwch yn thema mawr yn Colosiau hefyd, felly bydd hwnna'n rhywbeth arall rhywbryd. A mae'n gorffen yr adnod efo hyn, a bydd tangnefedd Dduw sydd goriwch pob deall. Na hwnna dwi ddim wedi sôn amdano fo. Ond mae'r hyn mae Dyw wedi'i wneud yn yr Arglwys i Grist, ac yn eich clonau chi a fi, yn goriwch pob deall. Bydd tangnefedd Dyw sydd goriwch pob deall yn gwarchod dros eich clonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Diolch am eich gwrandawiad pob endydd i chi.